dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Ljetnjeg dana nađoh pjesnika Dragana Kolundžiju u rodnom Gornjem Vodičevu. Bogom pjesnički obdaren, ovozemaljski ushićen boravkom u rodnom selu gdje više nema roditeljske kuće, Dragan Kolundžija je otvorio dušu i za životok po prvi put ispričao neke javnosti nepoznate, a presudne momente iz svog života i razjasnio neke manje poznate detalje. Vreli razgovor pakleno vrelog dana odredio je i naslov ove životne ispovijesti doajena srpskog pjesništva. Od ugašene vatre iz rodne kuće ostala je buktinja u duši i pjesmama.
Vrelog, 9. jula 2012. godine, evo me u Gornjem Vodičevu sa čovjekom koji je ovdje rođen. Pjesnik Dragan Kolundžija. Gospodine Kolundžija, konkretno za slušaoce životoka, koliko smo ovo gdje sada stojimo udaljeni od mjesta, od kuće gdje ste vi rođeni i šta se sa ovog prekrasnog brežuljka ili brda na kojem stojimo sve vidi i na što vas to podsjeća ako se vratite 60 ili 70 godina unazad?
Ništa ne postoji. Sve je smešteno u moje sećanje i u moju poeziju. Nedaleko od ovog mesta gdje stojimo, bila je moja kuća. Danas ne postoji. To je bila kuća Brvnara. I u jednoj pesmi ja sam kazao: sa životima roditelja ugasila se i vatra u mojoj seljačkoj kući. A bez vatre ni krov u kuće ne znači ništa. Ostale su uspomene na taj roditeljski dom u kojoj je izrodio nas petro dece sa mojom majkom Anđom, Petić, Mihajla, Vidu, Milana, Radojku i mene, Dragomira. Moje pravo ime je Dragomir, a kad sam počeo pisati poeziju, ja sam to ime skratio na Dragan. Možda sam i pogrešio. To je ta uspomena iz roditeljskog doma koju sam razradio i pretvorio u čitavu zbirku pesama koja se zove Zlato i roditelji, i o kojoj je 1965. godine u Prosveti beogradskoj recenziju pisao veliki naš pesnik Skender Kolenović, moj slavni zemljak. Njegova ljubazna supruga, gospođa Vera Crvenčani Kolenović, mi je prošle godine iz pesnikove zaostavštine tu recenziju u Prijedoru, kad sam primao knjiženi vijenac Kozare, dala. I upravo pod imenom Vodičevo, pod imenom mog sela, tu recenziju je veliki Skender napisao i knjigu pohvalio i preporučio za objavljivanje izdavaču. Ako bi trebalo da sada kažem nešto šire od kuće, ono što je izvan kuće, što vidimo u ovom trenutku, to su brda. Ja sam u brda zaljubljen. Uvijek sam se pitao kako ljudi rođeni u ravnici uopšte mogu da izdrže i da žive, jer kad god nas neki problem snađe, kad upadnemo u neku tugu, u melanholiju, ja izlaz nalazim bežeći na brda Bundalska, Đurđevićeva, Kuljanska. I evo upravo sa tih brda ja sam posmatrao svoje rodno Gornje Vodičevo i o tome napisao pesmu pod naslovom Balada o zavičaju. Meni se čini da će biti bolje od mog komentara da poštovani slušaoci čuju tu pesmu Balada o zavičaju. Sa bundalskih brda u tihe večeri jeseni gledam zavičaj, dušu njegovu. Stazama kojima sam nekada išao o njoj koračaju anđeli. Krovovi u cvetanju. Ah, mladosti moja u brazdama, ovde sam nekada čuvao goveda, a dole niže pasao je konj pripet. Lipa preko leta mirisala je u cvetu kao ljubavne pesme velikih pesnika. Gledam Vodičevo, srce njegovo visoko treperi, treperi. Da nisam otišao u veliki grad, sada bih ovde krčio njive i mirno u sjaju sunca i zvezda sačekao dan svoje sahrane. Moj zavičaj, a o zavičaju progovorili su i najveći srpski pesnici. Sećam se da je Desanka Maksimović rekla da u zavičaju najljepše pevaju ptice.
Niste krčili šume, ali ste krčili široke pjesničke staze.
Vrano sam počeo i vrlo nesigurno, sa velikom tremom. Počeo sam odlaskom u Beograd iz roditeljskog doma 1952. Evo upravo ove godine obeležavam i 60 godina kako sam napustio, zapravo kako nisam napustio zavičaj, jer ja sam već i ovde nešto u teke, tad smo sve zvali tekama, unosio, tako da sam ostao vezan preko poezije, ostao sam snažno vezan sa zavičajem, sa našim rekama i ne samo Unom i Sanom, nego i ovim potocima u mome Vodičevu koji se zovu Strižna, Mekinja ili samo potoci. Ja sam u Beogradu našao utehu u tome što sam se snažno sećao tih uspomena, znači to uspomena koje sam poneo iz, razume se, iz roditeljskog doma i na prvom mestu tu su bili roditelji, otac i majka, a također sam puno patio i za školskim drugovima. Ali ono što me je u Beogradu oduševljavalo, to su domaće životinje koje je moj otac imao. I na tu temu, pišući o mom pesničkom radu, ja sam napisao i pesmu. Kome je tom radu učio? Odgovor je ne samo veliki pesnici koje sam u detinjstvu imao sreću da čitam, da pomenem od naših Branka Ćopića, Skendra Kulenovića, Ivu Andrića, Petra Kočića, nego i one koji su pod nebom Srbije pevali, pisali, živeli, Borislav Stanković, Desanka Maksimović, Stevan Sremac, Radoje Domanović, Vasko Popa, Miodrag Pavlović, Stevan Rajčković. Međutim, oduševljavala su me i putovanja. Vrlo mlad sam došao u Beograd. Kad sam pošao u Beograd, majka je sa kućnog praga doviknula. Rekla je pre toga, kaže, moj drago, ode u bijeli svijet. A onda, ono što sam zapamtio, sine, piši. I možda je to bio i prvi poziv da se posvetim književnosti i pisanju poezije.
A majka mislila na pismo?
A ona je mislila na pismo, tako je.
Važno je da je Dragan počeo da piše, to je vrlo bitno.
Ja sam to najšire shvatio.
Ovo je prilika. Ja sam vas zamolio, a vi prihvatili, da možda i neke tabue oko vašeg datuma rođenja, imena i još nekih detalja iz života razjasnimo, da vi o njima kažete, jer se u različitim izvorima, pisanim pogotovo, nalaze različiti podaci. Vi u vašoj biografiji uz vaše knjige pišete da ste rođen 29. augusta 1938. i potpisujete se sa Dragan. U vašoj ličnoj karti piše Dragomir, što ste i rekli da vam je pravo ime, ali da ste rođeni 11. aprila 1938. Međutim, u prvom širem novinarskom prilogu o vama koje su objavile Novosti 57. čak je naveden 25. decembar 1939. Pa neka Dragan Kolundžija kaže je li uspio konačno da sazna i utvrdi pravi datum rođenja i svoje pravo puno okršteno ime.
Mi ove godine, naš srpski narod ovde u Republici Srpskoj i u Srbiji je to obeleženo pre 5-6 dana, 70 godina stradanja srpskog naroda u Kozari, 1942-2012. I u tom stradanju nisu stradali samo Srbi i naše životi, nego stradala su i dokumenta, knjige rođenih, venčanih, umrlih. I posle rata, posle 45. u naše selo su dolazili iz opštine matičari da pišu da popis stanovništva kad smo rođeni, gde smo rođeni, čiji smo. I u moju kuću, nažalost, nisu dolazili, nego su pitali komšije kad su rođena nas imena djeca i kad su došli do mog imena Dragomira, nisu znali ovi da kažu, pa su rekli, kaže, negde u proleće kad se đubar izvozi. Pisali su tako na pamet, 11. april. A moja majka, valja mati, zna kad je osetla bol porođaja. Ona je govorila da mi je roda drugog dana ko spojine naše srpske. Znači 29. augusta. Ja taj datum beležim kao tačan. U skraćivanju imena Dragomir u Dragan također sam pogrešio, a ima i tu razlog. Otac me, kad me ovako volao i kad je bio prema meni dobar, zvao Drago. Ali kad je ljut, onda kaže Dragomire. Ja onda kad kažem Dragomire, ja se setim te njegove ljutnje, te psovke i neki put i batina. I ja sam između Drage i Dragomira pronašao to ime koje devojke vole, Dragan.
Dragan, a onaj Mir?
A Mir, on je ostao, jer poezija nije u miru, poezija je u nemiru.
E, ja znam nešto iz poezije. Koji ocen mogu dobiti?
Odlično. Vaša pitanja su puna oko divnog smisla. I ja se divim kako ste i ne znam iz čega ste taj moj život i detinjstvo.
Pa evo, inspiruše me ova Podkozarska brda i tamo Kozara, ali nećemo tome ovako. Još neke stvari iz vašeg života da razjasnimo. Malo pre ste spomenuli Kozarsku ofanzivu 1942. godine u kojoj ste se napatili, ali u kojoj umalo niste i završili. Da objasnite našim slušaocima, bilo je dilema, bilo je priča, ja nisam naišao na to da ste ih vi nekada potvrdili, niste, da ste u tom opštem haosu koji je nastao kad su se morali donositi teške, srcobolne odluke, da vaša majka nije mogla vas i sestru prenijeti preko jedne rijeke, vi ćete reći koje, i da vas je ostavila na jednoj obali.
Mihajlo je, najstariji brat je bio u partizanima. Otac Solunac nije teo da ide sa nama, on je ostao kod kuće da čuva stoku. On je imao jedno veliko iskustvo sa Solunskog fronta i on je umeo da iskoristi svaki grm, svaku među i da se od ustaša sakrije. A majka je u Kozaru pošla sa četvro nas, Vidom, Milanom, Radovikom i sa mnom i na putu tamo iza Podgradaca, prema Kozari, negde su otišli u prošnju da prose, da traže hleb, Vida i Milan. Nismo imali što da jedemo. A majka je imala zadatak da sestru Radojku i mene vodi u Kozaru u selo Vojskova. I prelazeći reku Mlječanicu, ona je tada bila jako nadošla i nije mogla nas oboje dece preko rijeke prevesti. I onda se odlučila, o tome je pisao pesnik Božidar Timotijević kad se moja prva zbirka pesama pojavila 57. godine prošlog veka. I kaže, bila je to najveća dilema srpske majke, antička dilema. Treba da se odluči, treba da se odlučiš, srpska majko, koje dete da ostaviš. I ona se odlučila da ostavi mene. Jako sam bio mlađi, ali sam bio zdrav, ja sam koračao. A sestra nju je morala da nosi, imala neke plikove po petama i bila je bolešljiva. I nju je ponela, a mene je umotanog u jedan biljac, ostala u grmu i prešla Mlječanicu da se vrati po mene. Takva je bila situacija, takav je bio te grabulje, tako su se zvala te čišćenje terena, da se nije osvrnula. Krenula je sa čerkom. Ja sam ostao, ja se toga svega dobro ne sjećam. Kaže Isidora Sekolić, zaborav, higijena vida. Jer ako se ne sjećam, znači da tu sliku i ne vidim. Ona je na putu tamo za vojskovu srela svoga devera, strica Dragutina Kolundžiju sa puškom. Partizan je bio stric. I on je nju odmah pitao, a gdje ti je Dragomir? Rekla mu je da me ostala s onom stranu Mlječanice. On se vratio i našao me. Ja danas puno pevam o strahu, a mislim da taj strah nisam poneo samo iz majke, nego sam ga i doživeo u ratu. I to ostavljanje mene u grmu sigurno je imalo tragičnog uticaja da tako kroz život krenem. Sećam se da sam već u prvoj zbirci pesama napisao pesmu Strah. Strah me da se obrem, strah me da se zagledam u jednu tačku, strah me u sunce da pogledam, ne znam u kom to delu tela sam vreme, mala kolevko kostiju očevom rukom u grob spuštena, posljednja zvezda neba i moje krvi, lik ti je ponela, veran tvom svetu raja i pakla, mala kolevko, prva rano moje razgolićene majke, crno je drvo straha u telo usađeno.
Da li se Dragan Kolundžija na bilo koji način, mislim pjesnički, odužio za to što je stric ga našao, došao po njega, spasio ga i da imao hrabrost da u takvoj situaciji vas potraži i vrati u život?
Pa jesam, ja sam se rodu svome i užem i širem puno vraćao i vraćam u svojoj poeziji. I te svoje stričeve, a imao sam ih pet. Moj deda Lazo Crni Kolundžija imao je šest sinova. Tešu, Simu, moj otac Simo, Milu, Dragutina, Mlađena i Jovana. I ja sam njima posjećivao poeziju. Mislim da je ta ljubav najlepša u tim posvetama. I moja najnovija knjiga pesama Darovi i uzdarja upravo je sva od posveta onima koji su za mene u životu i u mome pesničkom radu nešto učinili. Ja sam u ovoj knjizi Darovi uzdarja posvetio svima pesmu uz imena i prezimena pesnika, braće po nesanici i prijatelja i rođaka. Pisao sam i godine njihovog rođenja, odnosno godine rođenja i smrti ako su nas napustili. Taj prvi krug, oni koji su nas napustili, među njima i Ivo Andrić, Branko Ćopić, Mladen Oljača, Tanasije Mladenović, Desanka Maksimović, Branko Miljković, oni su smešteni u prvoj skupini knjige koja se zove Tišina. A ovi koji su još živi, oni su u skupini, u ciklusu pod naslovom Treperenja. Tišina počinje pesmom, posvećena je ta pesma o Beogradu, Dragutinu Gavriloviću, koji je 1917. svojim oficirima rekao da ne vode računa o životu. Oni više ne postoje za otadžbinu, za Beograd. To je mene uvek, to rodoljublje ratnika, oduševljavalo i njima je posvećena pesma Beograd i ja bi je ovde kazao. Gostoljubivih reka prostro se preko brda Srbije u nedogled. Grad što se iskri ko moja duša dok ljubim braću do neba. Zoro Beograda kojoj u susret dolaze heroji. Zoro velikog naroda ukrcanog na brdo kao na brod. Zoro sa kojom se ne mogu rastati. Dozivam ono što moju nadu udara o hridi, putujem onome što moje stado pogađa strelom. Koliko puta ti ruke stavljahu u lance, grade moj beli, Beograde, kao da smo iz iste majke izašli, nado i grade, pod kolenima svijen, da prođu dve reke, žuriš samo kad treba reći ljubav, nego sto ljubivi brate za ubice. Koliko puta ti kičmu lomljahu s plamenom na vrhu, glavo ratnika, dok je zla, ostaćeš ovde.
Vi ste sigurni da ste dobro rekonstruisali datum vašeg rođenja i da nema dileme da je to dan po Velikoj Gospojini, dakle 29. avgusta. Veliki srpski pisac Petar Kočić rođen je dan po Vidovdanu 29. juna, ima možda tu i neke simbolike. Vama su 74 godine, odnosno 29. avgusta, bit će vam 74. Ova emisija će ići 26. augusta, evo prilike da vam životok čestita rođendan, 74.
To je drugi put da radio Banja Luka i vaša ljubaznost i vaš entuzijazam obeležavate moj rad i moju poeziju i moj život i kako da vam ne budem bratski zahvalan. Zaista jedna pažnja prema svome koji i nije otišao od svojih. To potvrđujete i vi, gospodine Ristiću, i slušaoci. A koliko sam ja se odužio svome srpskom narodu u Bosni i Hercegovini, danas Republici Srpskoj, o tome nije moje da govorim.
Vama hvala na ovim riječima za moj entuzijazam. Međutim, ja naravno imam programsku politiku kuće koju slijedim i to je i ova emisija ili ove emisije. Ali rekao sam, koliko vam je godina, naravno, pošto govorimo o godini rođenja i ostalom, da su slušalci mogli da i sami zaključe, ali iz jednostavnog razloga, što vi sve ovo što kazujete, sve stihove kazujete na pamet. I u prošloj emisiji i u ovoj vi nijedan stih, nijednu svoju pjesmu niste čitali, sve govorite na pamet bez pomoći papira.
Nemojte mi zavideti. Zaborav je velika stvar da sam mnoge te slike iz rata prošlog i ovoga, iz onih priča mog oca sa Solunskog fronta koje je doživljavao na Kanakčalanu, da sam to sve zaboravio, danas bi bio zdraviji čovjek. Pamćenjem je kazna, a ne dar. Međutim, neki put i dar, a to je kad govorim tuđe pesme i ne samo umetničke, nego i narodnu poeziju. Kad pesnik ne recituje svoju pesmu, kad je čita, a najčešće je tako, taj list papira koji drži ispred sebe, to je jedan zid postavljen između publike i njega. I ja više verujem u taj pesnički talent kod onih koji umeju svoju pesmu da kažu, koji je žive. Govoriti pesmu na pamet znači živeti tu pesmu. Thank you.
Napisali ste mnogo. Ja bih se čak usudio da neki način reći sve što ste napisali, napisali ste inspirisani rodnim krajem i ono što ste ponijali iz rodnog kraja. Da li se rodni kraj odužio Draganu Kolundži?
To su se neke kolega i vaše u novinama pitali. Međutim, ja sam uvijek odgovarao da je zavičaj gnezdo. Znate, gnezdo u kojem su ostale naše uspomene i iz kojeg se legu te naše pesme, ti mali ptići. Ako se nije odužio čovjek na kormilu politike, odužila se ova priroda, odužilo se ovaj orah pod kojim sedimo i vodimo ovaj razgovor. Dva voćnjaka u koja smo danas zagledani, i jabuke, kruške, orasi, šljive, našto šljive. Dakle, ta priroda se odužila meni i u čast te prirode ja ću ovdje reći baš tu pesmu Orah, po kojoj se jedna moja knjiga iz 1983. godine zove, objavljena u Srpskoj književnoj zadruzi, i za koju mi je za tu pesmu Orah veliki, danas najveći živi naš književnik, pisac Dobrica Ćosić rekao: Dragane, mudar ti je orah. Tek kad potamni kao misao ispada iz kola zvezda, u detinjstvu mi smo birali između oraha i svih svetaca u godini. Orah na zemlji i njegova ostavština na stablu slobodnom. Prikovana za grane, ona ostane gore koliko je drago. Utrao ga je sam Bog u zelenu košulju, a iz nje izađe tek kad zrelo razmisli, ili ga bič vetra ili bič čoveka probudi. Koliko sam se puta peo na orah, na vrh oraha, i ne samo da bih nekom od tih plodova prodrmao dušu, na orah sam se peo da bih video dragu na njivi ili svetlost u daljini. Draga je moja orah, a ja sam stara gladnica. Draga je moja orah, a ja sam veverica i ja je odnosim. Tek kad mi probije kožu, ispadam iz kola devojaka. Na nekoj njivi, ispucaloj od suše, volim dočekati noć. Ima oraha koje ne možete razbiti golim zubima. Potreban vam je kamen, a može poslužiti i nož ili svrdlo. Oljušten, orah sja na tanjiru kao žižak. Možete njim poslužiti svakoga, i Dubrovčanina. U jesen ja ne biram između oraha i velike gospojne. Orah je ukras među knjigama, venac očevine. Pogledate ga i niste više u svojoj sobi, u svome gradu. Na nekoj strašnoj mesečini koračate ispod svih stabala svoga života. I još nešto da kažem u vezi sa tom pesmom Orah. Pre dva dana sam bio u jednom malom mestu kod Požarevca, u Kostolcu. I tamo su zasadili čitav jedan voćnjak opevanih voćaka, jabuka, šljiva, kajsija, oraha, lešnika, i među njima je i moj orah. Mnogo me to obradovalo i uopšte, znate, čuvati uspomenu na voćku, isto je što i čuvati uspomenu na onoga koji je tu voćku zasadio.
Matija Bećković je napisao pjesmu Majka, posvećenu blagopočivšem patrijarhu Pavlu, i u toj pjesmi kaže: kad promijeni svijetom, da će prvo da ugleda tetku. A negdje sam pročitao da ste i vi imali običaj da kažete da vas je rodila tetka.
Ja sam ovdje, nedaleko od Bosanskog Novog, danas Novog Grada, na bojištima, selu u zavičaju moje majke, drugo polugodište prvog gimnazije male mature, stanovo kod tetke Boje Dubojić. I taj boravak u njenoj kući seljačkoj ništa se nije razlikovao od onih godina koje sam kao dete proveo u kući majke i oca tu ljubav za najbliže izrazio sam u jednoj moje vrlo naivnoj dečijoj pesmici u kojoj se vidi taj odnos prema tetki, prema majci, prema sestri, prema najmilijima. Ptico, raširi krila, reko, budi od pene, mama je najlepša bila kad je odlazila od mene. Imao sam i velikog oca, ali otac je bio veliki radnik i danas kad tražim odgovor zašto toliko puno radi na poeziji, ja upravo primere za taj rad nalazim u životu mog oca koji je radio teške seljačke poslove, one koje radi svaki domaćin, seljak naš, ali radio je i one zaista najteže. Vadio je kamenje iz kamenoloma, palio krčane, kreč proizvodio, prodao taj kreč, vukao drva iz pastireva i taj odnos je uticao na moj odnos prema poeziji. A kakav sam imao odnos prema poeziji, možda će se najbolje videti iz ove pesmice o mom pesničkom radu. A na poeziji kao na nemoguće, u svakom stihu, dani, noći, noći, u svakoj pesmi, divna doživotna robija, u crnčenju postajem kristal, sev, postajem dobar, reč ljubav, kad je čujem, oči mi se napune suzama, u najboljoj snazi živim, sa ovoga zadatka samo bih svoj goloruki narod na Kosovu otišao da branim, našeg srpskog doma davne znake. Detinjstvu najviše nedostajalo spavanje. Znate, ako sam išta tako želeo kad sam bio mali, to je da ujutru spavam, da dugo spavam. Ali, nažalost, to otac nije dozvoljavao. On je nas dizao kad i on ustaje i ustaje. I onda moj zadatak se znao da čuvam goveda. A kad sam odlazio na te pašnjake, ja sam sa sobom nosio kaput. I događalo se, toga se dobro sećam, a tako bi bilo dobro da se ne sjećam. To je najstrašnije. Dogodi se da na kapu sednem i zaspim. I onda volovi odu u kukuruze. I otac dođe i prvo vrati kravu vola iz kukuruza, a onda uzme motku ili bič, šikač, kako smo mi govorili. Ne budi me, nego dok spavam, počne da me tuče. Ja sam te uspomene poneo. To mi je bilo ovako nešto najstrašnije. Ali, kažem, sve ono što ste doživjeli intenzivno u životu isplatilo se, jer sam to pretakao u poeziju.
Godine obilježavate 60 godina odlaska u Beograd, 55 godina vašeg književnog pjesničkog rada. O vama se već u početku pisalo u, danas bi rekli, medijima, uglavnom po novinama, ali vas su se rado doticali i humoristički časopisi, Jež ili Novi Jež, i upravo ova vaša žal za selom, za njegovim životom, inspirisala je i Matiju Bećković da u jednom izmišljenom intervju kaže ili postavi pitanje da vi ste kravi volovima stavljali zelene naočale, davali im slamu da bi one mislili da jedu sijeno.
Da, bilo je tih divnih, kažem divnih, sve je divno čemu se smijemo u životu. I najljepši su vicevi na svoj račun. U Ježu, to je rubrika PŠŠ. Bili smo puno ismejavani, moj slavni zemljak Branko Ćopić. Njega to također nije dodirivalo i on se tome smijao. Onda crnogorski književnik historijskih romana Dušan Baranin. Njega je to ljutilo. Jedan put je došao u redakciju Ježa i rekao, ako se još jednom pojavi moje ime u Ježu, ja ću vas tužiti. I onda su u idućem broju napisali, u ovome listu i na ovome mestu neće više biti reči o Dušanu Baraninu. Ljuti se. Dakle, to je već vic. A u meni su također objeljivali i najdramatičniji vic je bio kad sam služio vojsku u Skopskom Petrovcu i taj vic i humor i satiru nije razumeo moj komandant. Da je razumeo, ne bi me pozvao na raport kad se u jednom broju Ježa pojavio vic koji glasi, vojnik Dragan Kolundžija predlaže svojim vojnim starešinama da na pušku pored noža ugrade i viljušku. Kada je bio raport ujutru, kaže Kolundžija, idi na raport kod komandanta. Kucam, ulazim i kažem, druže komandante, dozvolite, vojnik Kolundžija, javljam se na raport po vašoj zapovesti. Kaže, sedi, kome ti pišeš u Beograd? Mene to pitanje iznenadilo. Parko, znate, imam malo dete, pišem ženi, pišem u i drugojima na Kolarčevu, Narodni univerzitet. A kome još pišeš? U kojoj redakciji pišeš? Parko, nisam dugo pisao, nisam pisao pesme, ne. Kaže, kako nisi? I baci mi, Jež, čitaj. Kaže, vidiš da smejavaju, on je rekao onu seljašku reč, z i tebe i vojsku. Rekao, druži komandante, ja vam mogu ispričati more viceva na moj račun. Kaže, ajde ispričaj jedan. I ja ispričam, vojnik Dragan Kolundžija otputovao je u rodno selo na Kozaru, sa sobom je poneo kravatu. On će sa njom da veže kravu. I on kaže, prešli su te, ajde, slobodan se. I tako. Dakle, humor je zdrava stvar i nikad me nije ljutio.
Nemirna pjesnička duša, istraživali ste, pisali, pjevali, opjevavali, ali i putovali.
Da, imao sam sreću. Čini mi se da je to u sudbini našeg srpskog naroda još od Čarnojevića, koji su napuštali svoje domove, svoju srpsku zemlju, svoje Kosovo, pa onda preko Miloša Crnjanskog, seobe, ima seoba, a smrti nema. Beskrajno plavo nebo, u njemu zvezda. Evo, ja vam recite više ne samo stihove, nego i rečenice naših velikana. U sudbini i mojoj su putovanja. Putovali su naši najmiliji, a to smo ponavljali i ponavljamo i mi. Ja sam otišao vrlo mlad u Beograd i to je zaista bila u pravu moja majka kad rekla da sam otišao u bijeli svijet. Kažu, kad sam došao u Beograd, to je anegdota jedna, ne znam da li je istinita ili nije, može biti istinita, ali čini me malo smešnim, naivnim, ali lepo je da se nasmejemo. Kažu, kad sam došao u Beograd, da sam svakom čovjeku na ulici nazivao dobar dan. I onda kažu, bilo mi najteže kad dođem na Slaviju, na Terazije, puno sveta. Dakle, mlad sam krenuo u osvajanje zavičaja. Kasnije sam, kad sam odrastao, afirmisao se kao srpski pesnik i jugoslovenski, krenuo u traganje za decom naših jugoslovenskih radnika na privremenom radu u Francuskoj u dva maha. 1985. 1987. u Pariz i 1987. 1989. u Nancy i Metz. Tako da sam od tih evropskih gradova najviše upoznao francuske gradove, ali sam kao pesnik boravio i u Nemačkoj i u Italiji, Čehoslovačkoj, u dalekom Sidneju, Australiji. To sam sve izrazio u jednoj pesmi pod naslovom Mesta koja volimo i u kojima sam govorio i otkrivao svoju poeziju. Mm. Beograd, Banja Luka, Čačak, Prokuplje, Zadar, Novi Sad, Budva, Vrnjačka Banja, Pariz, Užice, Priština, Skoplje, Modena, Sanski most, Peć, Novi Grad, bivši Bosanski Novi, Valjevo, Prijedor, Rotterdam, Stuttgart, pa sve do Frankfurta, Moskve i do Boja. Mesta koja volimo ne možemo zaboraviti, mesta koja volimo zajedno, zajedno, zajedno. Mesta u kojima je ostalo naše srce. Putovanja su korisna piscu i svakom čovjeku. To su, čini mi se, najlepši oblici obrazovanja. Mnogo više i dublje upoznate Moskvu, ako ste u njoj boravili, i te knjige kad čitate, onda vas se to dublje doima. Ja sam tako ta mesta posjetio, video i gotovo da sam uvek iz njih donosio, ako ne celu pesmu, ono bar poneki stih. Mi te uspomene na one kojih nema čuvamo kroz naš stih, naš pesmu, naš epitaf. Ja sam Beograd doživljavao u njegovim različitim fazama, kad je u pitanju politika, sloboda, nemiri. Sećam se kad sam došao u Beograd, da sam kao učenik osmogodišnje škole Josip Pančić išli da bacamo kamenje na američku ambasadu i uzvikivali zona A, zona B, bit će naše obadve. Kad je bilo reči o Trstu, tad sam ja vrlo mlad video što znači boriti se za svoj pedalj zemlje. Kasnije je Beograd prolazio kroz razne faze i Beograd je u mom doživljaju više politički grad nego grad u kojem žive umetnici. Međutim, ako bi tražio trenutak koji je na mene ostavio najtragičniji utisak, kad sam zaista osjetio nedostatak slobode, to je ono vreme kad su ubili Đinđića. A ti dana sam otputovao i u Grčku, u otržbinu slobode i demokratije. Tamo sam napisao u mestu Pevko Hore kod Soluna 2. juna 2003. pesmu na temu sloboda. Šta znači imati slobodu i šta znači nemati slobodu? Pesma iz Grčke. Sunce se ovde diglo pre moje žene i preplavilo ulicu Sloboda. Ne znam da li u Beogradu postoji ulica sa ovakvim nazivom, ali ako i postoji, bez slobode je. U svim ulicama i zgradama naš grad je danas i Srbija cela veliki istražni zatvor. Uplašen i ponižen narod u njima. Ne vraća mi se u otadžbinu među odrešene, a svezanih ruku toliki nevini. Srbija svezanih ruku, pogni se dušo, ali samo da bi volala.
Gospodine Kolundžija, ja bih volio da naredno pitanje ne moram postaviti, ali ono je činjenica i u mom poslu je nezaobilazno. Mnogo ste toga napisali, vrlo ste cijenjeni, ali evo došlo se u jednu situaciju kada vas više objavljuju ilegalno nego legalno. Objave vas, vi zato ne znate i od toga nemate nikakve koristi, od nečega se mora i živjeti, a kada se na te iste adrese obratite da nešto bude objavljeno, uglavnom nailazite na zid ili ćutanja ili odbijanja.
Hvala vam za to pitanje i ja sam sada prvi put u situaciji da izađem u javnost, jer zaista sam do sada u razgovorima sa vašim kolegama izbegavao da kažem tu bruku i sramotu. A znate, Andrić kaže šta je bruka? Kaže, bruka nije ono što se dogodi, bruka je ono što se širi. Znate, i ja sam zaista sada u situaciji da kažem da je to meni vrlo nejasno, da toliko imam divne publike naroda našeg u Republici Srpskoj koji me vole, ali jedan neverovatan paradoks. Vi ne možete, gospodine Ristiću, uđite sada u koju hoćete knjižaru, ne možete naći moju knjigu koju je objavio izdavač iz Republike Srpske. Možete naći jednu knjigu, ona je u jednoj kutiji i na toj kutiji su slike Duška Radovića, Rajka Petrova Noga, Grozdana Olujić i moja i jedan francuski pisac Louis Guillou. Ali to je jedna zajednička knjiga i baš na primjeru te knjige ja ću vam pokazati kako naši izdavači me objavljuju. Ja sam u istočnom Sarajevo donio jednu drugu svoju knjigu, Svetlost u pamćenju. To je bilo 100 pesama u izboru Matije Bećkovića i Milovana Đilasa koji su izabrali, koje sam ja svih 100 govorio na izust. Ali u trenutku kad sam donio izdavaču, tad je direktor bio Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, gospodin Batinić, Ranko Batinić. Vrlo me lepo dočekao, ali evo recimo kako, šta sam doživio. Kad sam donao tu knjigu Svetlost u pamćenju da je ponudim, ja vidim na stolu ta kutija sa tih 5 knjiga sa našim fotografijama. Ja se nasmejem i kažem, pa Jarko, prvi put vidim ovde moju sliku i ovo. Kaže, to je školska lektira. Pa ako znate šta, i pre rata su sa mnom izdavači Veselin Masleša, Svetlo Sarajevska, bio u školskoj lektiri, ali sa mnom su sarađivali. A ja vidim ovde da ste vi to objavili bez ikakvog kontakta sa autorom, bez dogovora, bez izbora onih koji će o toj knjizi napisati propratni tekst. Gospodin Batinić se samo nasmejao i rekao je svojoj sekretarici koja je tu sedala, donesi Draganu 500 maraka. Dakle, ja sam se u tom trenutku osetio ne u redakciji jednog izdavača koji štampa moju poeziju, nego kao da sam bio na mostu sa ispruženom rukom, sa ispruženom desnom i levom sa štapom. Obraćali su se tim izdavačkim kućama i moji veliki izdavači, među njima i slavna Srpska knjižna zadruga, s molbom da mi objave izbor. Ali za mene nema para, kažu, financijska kriza u Republici Srpskoj. Moju knjigu uglavnom imaju oni koji su je dobili od mene, sa mojom posvetom.
Bolja vremena će doći, ko preživi svjedočit će. Nadam se da ćemo i nas dva tome da svjedočimo i jednom novom emisijom uz ostalo. Gospodine Kolundžija, kako god da počnemo priču sa vama, ne možemo je početi bez Kozare. I ne možemo je završiti bez Kozare. Ove godine, 70 godina Kozarske epopeje, prepuštam vama da ovu emisiju završite vašim stihovima o Kozari. Dakle, najnovijim, vašim najnovijim stihovima o legendarnoj Kozari.
To je pesma koja se ovih dana pojavila i na naslovu knjige Kozara, spomenik našeg pamćenja, a kojom su Srbi, organizacioni odbor na čelu sa predsjednikom Miloradom Dodikom, u Beogradu obeležili 70 godina stradanja srpskog naroda u Kozari. Kozara, spomenik našeg pamćenja. Vreme i mesta u kojima je ostalo naše srce. Da bi sadašnjost učinio sigurno, koračao sam i koračam kroz život obavijen predstavama o prošlosti. A vreme je prošlo, nikad prošlo, u mome životu nije samo izdvojena srpska prestonica. Beograd sa svojom istorijom, na Banjici i na Terazijama, Čukarica i na njoj Ujakova bašta u leto puna jagoda, nisu jedina mesta koja volim, a beogradska gimnazijska i studentska mladost, sva u poeziji i u ljubavi, nije jedino vreme koje imam. Vreme i mesta u kojima je ostalo naše srce su i ona, zapamćena iz Drugog svjetskog rata i nešto malo u slobodi, besmrtno Gornje Vodičevo kod Novog Grada. Vreme ne zaborava 1942. među svojima u zbegu i u stradanju, deca u Kozari, okružena sa više neprijateljskih vojski. Tražim li danas najviši vrh zavičaja? Ne gledam u geografsku kartu, oslušnem svoje srce. Mladenova Kozara u našoj je ljubavi najviši vrh. Ta Kozara, taj spomenik našeg pamćenja, ne mora da se voli, ali mora da se poštuje. Naučila nas je pravičnosti, izoštrila je našu misao, krv naših sestara i braće na tome vrhu svetli. Predstavljam li se čoveku, ženi čovekovoj, prvo kažem odakle sam, a onda ime i ostalo. Jesam li bilo šta sanjao u noćima svog života, o noći života, samo se san o Kozari sačuvao. Sela naša rodna pod planinom, pšenica u zlatu, a šljive u plavetnilu. Vatre što su dolazile sa onih strana, odakle su se čuli pucnji neprijateljski. Kroz oluje smo i požare bežali. Ono što nije moglo, upisivalo se u njihov pepeo. Majke su sa nama decom silazile pod zemlju. Ne u snu, na strašnoj javi deca Kozare, Korduna, Banije, Like, Bosanske krajine živela su pod zemljom sa rukom roditeljke na ustima. Visoki vrisak pod ostarelim kamenom. Rat nas nije napuštao ni kada su u proleće na proplancima naših zavičaja nicale prve jagorčevine. Rastao je naš plač, sa njim strah i glad, sve troje do zvezda. Kapala je vatra sa vimena steonih krava, sa drveća i iz gnezda, sa čela naših očeva. Jesam li putovao u životu, samo se puta kroz Kozaru dobro sećam. Kroz kanđe dželata, kroz grozdove vatre, kroz kosti majke, majčice borova i jela, provlačili smo se uvek uvijeni u nadu, u zračak nade. A kada je nade ponestajalo, samo smo se nadi nadali. Bez kuće, zavičaja i otačbine i danas narod moj, nigde i ničiji. Kako da zaboravi oca, kako da zaboravi majku, kako da zaboravi brata, kako da zaboravi nejaku sestru. Da ste žive od zavičaja jele i vi biste nad krajinom zaplakale.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Došao je kraj još jednoj priči u životoku, ali na temu ove priče nije stavljena tačka. Životok će uskoro raspiriti žar novih priča sa starim, ali i novim likovima, jer je mnogo toga još neispričanog, a vrijednog za sačuvati.